Priče o pesmama. Priče o pesmama.
NASA-ina interplanetarna svemirska sonda New Horizons stigla je do Kojperovog pojasa, najudaljenijeg mesta u svemiru do koga je čovjek ikada uspeo da dopre. Pre tog velikog trenutka inicijator projekta Alan Stern je zamolio doktora astrofizike i gitaristu grupe Queen Briana Maya da napiše muziku koja će obeležiti taj istorijski događaj. Za muzičara inspiracija je bila to što će svemirski brod poslati slike o najudaljenijem objektu koji su ljudi ikada videli izbliza i izjavio da to potvrđuje neprekidnu želju ljudskog duha da razume svemir u kojem živimo. Napisao je pesmu sa legendarnim britanskim tekstopiscem Donom Blackom, koji je radio numere za filmove o Jamesu Bondu. U tekst su ubacili reči kojima je fizičar Stephen Hawking svojevremeno čestitao timu na triumfalnom obilasku Plutona. Najduži led u istoriji čovečanstva i jedan od najvećih događaja u 2019. godini bio je ispraćen premijerom pesme New Horizons koju izvodi Brian May.
Yeah. because we are human. And we want to know.
Priče o pesmama.
Britanska pevačica Dido je kroz pesmu White Flag simboliku bele zastave prenela na ljubavni plan. Tekst zasnovan na ličnom iskustvu napisala je posle raskida sa svojim dečkom Bobom, želeći jasno da mu stavi do znanja da i posle prekida neće odustati od veze. Pevačica je mogla da bude više nego zadovoljna jer je pesma White Flag postala veoma popularna, pre svega u Velikoj Britaniji i 2004. godine ponela titulu najboljeg singla na dodeli Brit nagrada. Senkura to je bacilo saznanje da je na jednom neonacističkom sajtu njeno značenje pogrešno protumačeno, pa je iskorišćena kao tematska melodija za isticanje nadmoćnosti bele rase. Pevačica je bila šokirana činjenicom da je njena muzika upotrebljena za promovisanje rasne mržnje. Izjavila je da je zgađena postupkom i najavila odlučnu borbu u nameri da tome što pre stane na put. Posle dosta ozbiljnog truda, Dido je uspela da zatvori internet stranicu koja je zloupotrebila njenu pesmu White Flag.
Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70.
And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in.
She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on, keep on. backseat, back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes, in the mirror, and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog, keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah.
Priče o pesmama.
Na fudbalskoj utakmici polufinala britanskog FA Kupa između Liverpoola i Nottinghama 1989. godine dogodila se tragedija u kojoj je poginulo 96 navijača Liverpoola. Posle tog događaja u novinama su se pojavile vesti koje su ukazivale da su uzroci katastrofe prevelike količine alkohola i huligansko ponašanje navijača iz Liverpoola. Iako je bilo očigledno da je policija pogrešila donevši odluku da više hiljada navijača pusti na već pretrpanu tribinu, pravi uzroci tragedije držani su pod velom tajne više od dve decenije. Oni koji su tada ostali bez svojih najmilijih bili su uporni u nameri da dođu do prave istine. Na tom putu su im stajale brojne institucije štiteći autoritete. Kada je 2012. konačno osnovana nezavisna komisija, ustanovila je da nijedan navijač Liverpoola nije odgovoran za katastrofu. Hrabrim ljudima koji nisu posustali u borbi za istinu, grupa Manic Street Preachers je posvetila svoju pesmu Liverpool Revisited.
Justice, fight for life. There are angels.
servis 202. Centralni objekat Doma zdravlja u Nišu, namenjen pacijentima sa respiratornim tegobama i povišenom temperaturom, tokom praznika radiće od 7 do 22 sata. Ovde treba dovesti i decu sa respiratornim tegobama i temperaturom, a ulaz broj 3 namenjen je ostaloj bolesnoj deci. Zdravstvena stanica Duvanište je za pacijente koji nemaju respiratorne tegobe i povišenu temperaturu otvorena od 7 do 18 sati. Stomatolozi će u Nišu tokom praznika dežurati 24 sata. Kontakt telefon ove službe je 018-530-594. Za vreme praznika Dom zdravlja u Pirotu radiće od 7 do 19 sati za decu i odrasle. Hitna pomoć će dežurati celog dana, dok će stomatolozi raditi od 7 do 17 sati. Covid ambulanta u Tijabari će pacijente sa respiratornim problemima i temperaturom primati od 7 do 22 sata. Sve gradske službe u Šapcu rade i za vreme praznika. Ako vam je neka od njih hitno potrebna, telefon call centra je 364-130.
Servis 202.
Caveman mentality.
Priče o pesmama.
Pesma We'll Meet Again, odnosno Srešćemo se opet, koju je pevala engleska pevačica Vera Lynn, pružala je tokom Drugog svetskog rata nadu hiljadama ljudi. Vojnicima je davala snagu, a britanskim građanima pomagala da istraju u borbi za opstanak. Za vreme hladnog rata u drugoj polovini 20. veka, radio BBC je imao pripremljen vanredni program u slučaju nuklearnog napada. Planirano emitovanje neophodnih obaveštenja i jačanje morala preživelog stanovništva. Jedna od ključnih pesama koje trebalo to da prati bila je ponovo We'll Meet Again. Taj program srećom nikada nije realizovan, pa je popularna balada izbjegla sudbinu emitovanja tokom nuklearnog rata. To se kasnije ipak dogodilo, ali na filmskom platnu. U posljednjoj sceni filma Dr. Strange Love, Stanley Kubrick ju je ironično upotrebio uz kadrove nuklearnih eksplozija. Inspirisani filmom, članovi engleske grupe The Birds snimili su svoju verziju pesme We'll Meet Again.
Had me. 202.
Priče o pesmama.
Pesma Stupid Girl u prevodu Glupa devojka bila je jedna od prvih koju su zajednički napisali članovi američke grupe Garbage. Demo snimke su uradili dok su još neformalno vežbali u studiju i pre nego što je Shirley Manson zvanično postala njihova pevačica. Nazvali su je pesmom sramote za mlade ljude koji ne radeći na sebi rasipaju dragoceni ljudski potencijal. Na pitanja zašto se u naslovu našla baš devojka, rekli su da je tema univerzalna i da ono što su želeli da kažu ne bi imalo drugačije značenje i da su je dali ime Glupi momak. Pesma je nastala kada je Steve Marker u studiju na gitari pokušavao da dočara bubnjarsku deonicu iz hita Train in Wayne grupe The Clash. Ostali članovi su se pridružili, Shirley je počela da peva i pesma je bila gotova za 30 minuta. Iako kratak, pozajemljeni muzički uzorak bio je dovoljan da Joe Strummer i Mick Jones iz Clasha budu potpisani kao koautori pesme Stupid Girl koju izvodi grupa Garbage.
Believe it. Baby, now we got that. You know we used to have that. Take a look at what you've done. Baby, now we got that. Now we got problems. I don't think we can solve them. You made a really deep cut. Baby, now we got. Baby, now we got it. Love like that, your blood runs cold. And baby, now we got that. You know we used to be mad. So take a look at what you've done. Baby, now we got that.